Hizkuntza gutxituetako hiztun gazten topaketa da. IGA, hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza aktibismoa sustatzeko helburu duena, bilkura soil bat baino aunitzez gehiago da, hizkuntza bizi berritzeko konpromisoa hartu duten gaztentzako lankidetza, ikaskuntza eta ekintzarako gune bat ere bada. Badain zuzen ere, IGA hizkuntza gutxituetako hiztun gazten 5. topaketak data berria du. 2025ko uztailaren 14tik 18ra bitartean eginen da, Gasteizko udalak antolatzen duen topaketa, UPV EHUko udako ikastaroen. Baitan, Oskar Gartzia de Bikuña IGA lantaldeko kidea dugu gurekin, arratsaldeon Oskar.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi etorri, zeurra bidera, zer moduz?
Ongi, ongi, arantxa gode, antalan eta prestatzen, guztelirako.
Ba, guk ere lanean jarriko zatxugu, Oskar, eta galdetuko dizugu, ze interesgarria da inondik inora ere, ba, antolatu zuen kontu hau, aipatu ditugu datak, datozen guztelaren 14tik 18ra eginen da, 5. topaketa, baina bertan parte hartu nahi dutenak, oraintxe dute aukera, ez da? Urtarrilaren 10ra bitarte izanen da izen emateko opea, okerrezpa naiz?
Hori da, bai, urtarrilara bitartean dugu izen emateko, eta, bueno, Euskaldunontzako baitugu 10 plaza parte hartzeko, así que, bai, gonbidatzea jendea, eta, bai, pense.
Tira, gonbidatzeko edo gonbidapena pixkat gehiago mamitzeko, animatu daitezen gazteak parte hartzera, Oskar, onena ekimena bera ongi ezagutzea izanen da, ez dakit kontaiguzu, nola eta nondik eta nora sortzen da IGA?
Bai, ditu, esan duzunez, ja, 5. edizioa prestatzen ari gara, beraz, bagu honen aurretik esperientzia bat, IGA, hizkuntza gutxitutako hiztun gazten topaketa da. Hau da, aste betez, elkartzen gara, egia esan oso hizkuntza komunitate ezberdin eta anitzetako kideak, maiz aktivistak beste batzutan gehiago arlo akademikokoak, baino beti ere hizkuntza gutxituen defendatzaileak eta gazteak. Horiek biak, eta bueno, aste bete zeuten gara formakuntza jasotzen, gure arteko sareak josten, ere bai ez, askotan ikusten dugulako, ba bueno, ideia asko baitugula garatzeko asmotan, baina konturatu gabean, behar bada beste hizkuntza komunitate batzuetan dagoeneko horretan ari diela, ez, esperientzia eta jakituria hori badutela. Hon ba, beste gabe, aste betez biltzen gara, formatzen gara, elkar ezagutzen dugu, eta askotan ere oso proiektu politak eta nazioarteko sortzen dira hortik bai. Hori da gure asmoa.
Eta ezakit, 5. topaketa izanen baita, Oskar, ekimenak funtzionatzen duenaren seinale da, ez? Ez dakit zertan asmatu duen IGAk edo ze balorazio egiten duzuen?
Funtzionatzen du eta esango nuke geroz eta hobeto. Egia esan, bakizu, kantu hauek askotan, bueno, oso ambiziotxuak, dira, hori zer esanik ez, eta ambiziotxu dien neurri berean, finantziazio beharra ere badute, bueno, bagoaz horren lanketan, eta azken finean guretzako importantea da, aliketa eta hizkuntza abaniko handiena lortzea, ez, aniztasuna bilatzen dugu. Hasi ginean, behar bada oso topaketa Europarra genuen, eskuen artean. Eta zerbaitetan nasmatu bat dugu, esan honke izan dela, ba hori, abaniko hori, geroz eta zabalagoa eta nitzagoa egiten. Lortu Europako muga hori gainditzea eta kontinente guztietara heltzea. Orduan, hoi esan honuke izan dela lorpen handienetako bat, eta esan honuke horreko edizioan, 2023an, asmatu genuela, gure arteko saretze horretan. Ia esan oso esperientzia polita izan zen. Nineu parte hartzaile moduan egon nintzen bertan, nintzen antolakuntzako kidea izan, eta bai, kriston esperientzia polita elkar ezagutzeko, proiektuak aia mankumena adiatzeko, boteatzeko elkarrekin, zer bestela, askalo nola egongo ginateken ez, Oaxakako, sardinak eta euskaldun bat elkarrekin ez, trago batzuk hartzen, bueno, bai, oso polita izan zen, eta guztut horrek dakala balioerantzia.
Beraz, momentu honetan, Oskar, munduko, errandezakegu, munduko bazter guztietako 10 hizkuntza gutxitetako gazte hiztun, aktivista eta akademikoak bildu izan dituztela topaketa hauek, ezta?
Hori da, eta 2025ko 74 plaza ditugu, esan bezala 10 bat bai gordeko ditugula euskaldunentzako, Eta bai aipatuko dudala, guk ere baitu gure gure nahiak edo ze profil mota biatu nahiko genuke, guretzako importantea edo oso asko gustatuko litzaiguke erakartzea euskaldunak, baino ez dakit, askotan gure artean ere bestelako hizkuntza gutxituak hitz egiten dituztenik ere badaude, ez? Pues oso polita izango litzateke euskalduna izatez gain, ba beste hizkuntza gutxitu bat dakan euskaldun topatuko bagen eta gure bat hartu nahiko balu, guretzako izango litzateke ikaragarria.
Eta ziur, ideia gustatu zaion entzuleren bat izanen dela irratiaren bertzaldean, Oskar, eta pixkat motivazio, azken motivazio hori falta duena, ezakit, topaketa hauetatik gazte batek ateratzen duena zer dela erranen zenuke, Oskar?
Beitu, batetik gogoa bere hizkuntza, ez? Not bere hizkuntza defendatzen segitzeko, ez? Eta militatzeko. Askotan euskaldunok eta ikusi genuenagatik beste hizkuntza komunitateko militantek ere ba motivazio dosi hori behar dugu. Hori horrela da. Ez da lako erraza hizkuntza gutxitu baten hizkuntza izateko. Orduan motivazio hori batetik kriston giroa ateako da, kriston harremanak sortuko dira bertan eta formakuntza aldetik kasu eta esperientzia eta teoria ikarri politak eta interesgarriak ezagutuko ditu, así que nik uste dut hori izango dela politxena. Bertan ikusiko duguna, bertan ezagutuko duguna, eta gerora ere geldituko den arrasto hori. Eta azkena izango da, egin ditugun lagunak ere esango dugu.
Noski baietz, bota dituzulen zertzelada batzuk aurreko urtetan edo aurreko ediziotan zer egin izan den, baina, Oskar, goazen bortzkarren topaketa hauetara. Ezakite agenda jada egituratzen aritu zareten, edo jada baduzuen finkoki antolatua zer den eginen duzuena, kontatzerik badiguzun, ea sekretuan gorde behar den, ala kontatu daiteken?
Bueno, sekretu asko dik ez dago, baina jada programazioa lantzen ari garela une honetan. Euskal Herriko Unibertsitatean udako ikastaroetan erregistratu berri dugu ira, orduan bakigu hori bermatua izango dugula. Eta bueno, eduki aldetik, oraindik ez dago guztiz definituta. Bakigu aurten balioa eman nahiko diogula gazteen sormenari, alde kulturalari ere bai. Eta bueno, egitura aldetik antzeko izango da aurreko urtearekin. Alegia, goizian goiz, lehen nabiziko orduetan formakuntza jasoko dugu, eta hori ingo dugu mai inguruen bidez, itzaldien bidez, eta bestelako antzeko enbidez. Ostean, bazkaldu aurretik eta ostean, ingo ditugu talde lanak, ze gauza politenetako bat da, jendea batuko dugula interesen arabera talde ezberdinetan, eta talde bakoitzak proiektu bat garatuko du, ez? Eta, bueno, bostegunetan zehar, atuko gara alduko garen bitartean, eta iga eta gero zehetuko gara oiei ere jarraipena ematen. Eta gero arratsaldean bostetatik aurrera gutxi gora bera, eta handik eta gauera bitartean, arlokura da ere landu nahiko genuke, hau da, kontzertuak prestatuko dugu, open mic, ez dakit, oso ondo moldatzen, izkuntzen saltan, baina ingere eta bondik ere, nahiko flojo, baina bai, aukera eman nahi dugu pixkat, bueno, bakoitzak bere kulturatik zerbait ekarri alizateko, ez, eta zentzu horretan kulturalki oso zapolita izango da. Arratsaldeak izango ja oso kulturalak, eta bide batez engandio baten irekiak Gasteizko eta Euskal Herriko biztanleria entzako, ez du nahi bertan sortzen den hori guretzako bakarrik ingeratzea, ez baizik eta zabaltzea pixkat, eta Gasteizko eta Euskal Herriko biztanleriak ere ikustea zein den munduan dakaguna beraztasuna.
Nik uste dut hau izan dela, Oskar, entzuleak behartzuen azken motivazio puntu hori, izanen duzuen egitaragua aipatzea, izena emateko dudarik gabe, aipatuko dugu berriz ere urtarrilaren 10ra bitarte izanen dela izen ematea zabalik. Ez dakit, kontaiguzu, Oskar, non eman behar den izena, edo ze baldintza bete behar den izena emateko, nork eman dezaken izena?
Baldintza bakarrak, batetik gazte izatea, bestetik euskara edo bestelako hizkuntza gutxituak izan daitezke, baino hizkuntza gutxituren baten militatzea edo lan egitea, ez? Esaten genuen ez, profil nagusi edo egon goliateke, bata akademikoagoa eta bestea militanteagoa, bien arteko horiek nahi dugu bilatu. Eta hoxe, gaztea eta hizkuntza gutxituetak ekiko ardura izatea, horiek izango liateke, eta izan emateko, igatopaketa.eus webunera jota, bertan, mandaiteke izena.
Ados, eta informazio guztia, pentsatzen dut, webune hortan bertan ere agertuko dela, ez? Izena emateaz gain, baiakin behar den bertze informazioa.
Hori da, webunean eskeiko dugu informazio guztia, eta horretaz gain, ba, bueno, egon edi baitare sare sozialetara, bertan, joango garelako egiten dugunan berri ematen, prestatzen duguna, eta bueno, bai, hortik, elikatuko dugu, ere bai.
Ederki, ba, Oskar Garzia de Bikuña, ideia, ederra, eh? Urtarrilea bitarte izena emateko, baina 2008 bortze urtean ba, garatzeko, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik, eta gurean izateagatik, plazera izan da, zuen berri izatea.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ongi izan.